Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 6 iulie. Timpul probabil mai întâi, arșiță în continuare, caniculă în toată legea, cu probabilitatea surprinzătoare însă de ploi pe spații extinse în nord. Unde de altfel, maxima în faptul amiezii ar urma să fie de 31 de grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 36, iar la sud temperatura ar avea de urcat până la 37 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, proiectul de lege care prevede punerea în aplicare a mecanismului de confiscare extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție, ieri în audieri publice la Parlament, înainte de adoptare finală. O convorbire despre legea nouă și modul în care aceasta poate înlătura o barieră importantă în calea luptei cu corupția imediat cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. În continuare, Suedia și Finlanda, deja cu un picior în NATO, după ce au renunțat la neutralitate în urma invaziei rusești din Ucraina. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu William Totoc. Așadar, dezbateri publice ieri, marți, în Parlament, privind proiectul unei legi menite să resusciteze, într-un fel, mecanismul existent de confiscare extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție. Proiectul de lege, de fapt niște amendamente la codul penal, inițiate de președinta Maia Sandu, a fost adoptat recent în prima lectură, iar în dezbaterile publice de acum au fost redactările propuse pentru lectura finală. Într-o convorbire aseară, l-am întrebat mai întâi pe interlocutorul nostru, Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, care a fost necesitatea strictă a acestor modificări de lege.
În guvernarea actuală a declarat combaterea corupției ca fiind prioritatea lor de bază. În Republica Moldova există o lege care permite confiscarea întregii averi nejustificate a oficialilor dacă aceștia sunt condamnați pentru o singură infracțiune, adică persoana este prinsă cu mită de 1000 de euro, este condamnată pentru acel 1000 de euro. Și dacă averea sa este de 100 de mii, iar el poate justifica doar 20, legea permite diferența să fie confiscată. Legea dată există de aproape 10 ani și nu a fost aplicată niciodată din cauza imperfecțiunilor în formulare. Se pare că această modificare are scopul de a ușura procedura de trecerea în folosul statului a averii oficialilor, și nu doar oficialilor, a persoanelor care nu-și pot justifica averea în cazul în care sunt condamnați.
Dumneavoastră, cum ați explica faptul că mecanismul de confiscare extinsă, existent formal din 2014, a fost de fapt unul butaforic, ca să spunem așa, și nu a produs niciun efect până acum? Adică, deși exista mecanismul din 2014, niciun funcționar, niciun demnitar nu s-a pomenit cu averea extinsă confiscată.
Așa este. Mi-e greu să explic de ce procurorii sau CNA nu a solicitat până acum confiscarea extinsă a averilor persoanelor prinse cu acte de corupție. Dar este de asemenea cert că formularea care există acum în legislația penală nu este foarte clară, lăsând spațiu pentru interpretări ambigue. Și întotdeauna când se introduc lucruri noi, ele trebuie să fie, să spunem așa, implementate cu o voință puternică. Altfel, se merge după practicile vechi.
Dar imperfecțiunea legii poate de altfel fi premeditată, gândită special?
Mi-e greu să răspund la întrebarea dată. Dacă deputații nu doreau un asemenea mecanism, cel mai probabil nu îl introduceau. Am impresia că norma dată, care a fost introdusă destul de nereușit în codul penal, a fost introdus în reușit din considerentul cu persoanele care au scris-o, nu au înțeles până la sfârșit în ce constă această instituție, anume a confiscării averii nejustificate a persoanelor condamnate, și care ar putea să fie dificultățile practice în aplicarea acestei norme.
Așa cum e cel puțin până acum acest proiect, înainte de adoptare finală, ce presupun explicit noile prevederi?
Noi încă nu știm care este versiunea finală a proiectului care va fi pus în discuție în Parlament. Dar din ceea ce am văzut eu, proiectul, în primul rând, obligă procurorii să ceară confiscarea extinsă de fiecare dată când legea permite acest lucru. Adică confiscarea extinsă să nu fie o discreție a procurorului, vreau, cer confiscare, vreau, nu cer confiscare. să fie o obligație a procurorilor de a cere acest lucru. Doi, proiectul simplifică procedura de confiscare însăși, în sensul în că nu mai trebuie să dovedești foarte, foarte minuțios proveniența averii. Proveniența averii pretins nejustificată trebuie să demonstreze persoana condamnată. Și trei, legea de asemenea prevede că nu se concentrează totul pe bunuri concrete, ci pe valoarea acestor bunuri. Adică dacă o persoană nu își poate justifica o casă și valoarea acestei case nejustificate 100.000 de euro și persoana are în cont 100.000 de euro, atunci statul îi va lua acele 100.000 de euro din cont și nu casa însăși. De ce? Deoarece preluarea casei este mult mai complicată. Iar ce interesează statul este în ultima instanță să încaseze în bugetul de stat averea nejustificată pe care persoana a dobândit-o.
Înțeleg, logica așadar ar fi ca autoritățile nu că să poată confisca mai ușor, ci chiar pur și simplu să poată confisca bunurile care provin din banii dobândiți pe căi ilegale. Dar, de altfel, este vorba de confiscarea bunurilor provenite doar din acte de corupție sau și în urma altor infracțiuni?
Nu. Norma modificată nu se referă doar la actele de corupție, dar motivul pentru care s-a intervenit cu această modificare a fost determinată de inacțiunea în cazuri de corupție. Norma dată se aplică și, spre exemplu, în cazul persoanelor condamnate pentru contrabandă. În cazul în care o persoană este condamnată pentru contrabandă, și persoana are averi pe care nu le poate explica, statul poate prezuma că și celelalte averi au fost dobândite prin contrabandă.
Vom reveni pentru detalii și asupra acestui aspect. Deocamdată o precizare, cel puțin pentru cei care nu se simt îngrijorați de pericolul de a rămâne fără avere agonisită. Care este diferența dintre confiscarea extinsă și confiscarea specială?
Confiscarea specială, asta sunt bunurile obținute din comiterea infracțiunii concrete. Adică, dumneavoastră aveți o rudă care a fost prinsă cu o mită, de exemplu. A luat o mită 1.000 de lei. Acești 1.000 de lei se confiscă în favoarea statului. Asta se numește confiscare specială. Iar confiscarea extinsă este totul altceva. Este atunci când cunoscutul dumneavoastră care a luat mită 1.000 de lei nu poate justifica încă 500.000 de lei din averea sa. Și atunci statul prezumă că și acei 500.000 de lei au fost dobândiți exact ca și acești 1.000, fără însă formal să demonstrez vinovăția pentru celelalte 500.000 de lei. Adică, prin condamnarea pentru un singur episod, statul poate inversa sarcina aprobațiunii, obliga persoana să justifice averea, iar în cazul în care aceasta nu o justifică, să încaseze în favoarea statului toată averea pe care persoana nu o poate justifica. Cu condiția că ea a fost condamnată, iar infracțiunea pe care a fost condamnată are scop de profit, are scop de a obține valori materiale și natura acestei infracțiuni permite repetarea ei. De exemplu, contrabanda e clar că nu o faci de obicei o singură dată, că e nevoie de pregătiri, sau corupția. Cel mai probabil că dacă ai făcut-o o dată, ai mai făcut-o și altă dată.
Înțeleg bine că legea de până acum stabilește că pot fi supuse confiscării extinse bunurile care au o proveniență infracțională, adică au o legătură directă cu infracțiunea pentru care persoana a fost condamnată. Altfel spus, dacă ai agonisit pe 10 căi necinstite bunuri, dar ai fost prins la cea de-a 11-a infracțiune, se confiscă doar ce ai luat a 11-a oară?
Asta este formularea nereușită din legea actuală. Legea, deși spune că este vorba de confiscare extinsă, permite confiscare extinsă, de facto nu chiar permite confiscare extinsă. Actualmente, legea actuală. Modificarea prevede în felul următor, că se confiscă bunurile care puteau fi dobândite în mod similar, infracțiuni, vinovăție pentru care s-a dovedit.
Bine, ar reieși din asta, domnule Grebincea, că dacă ai comis o infracțiune din interes material, statul va confisca toate bunurile doar pe baza unei suspiciuni rezonabile, fără să probeze că fiecare bun confiscat provine dintr-o infracțiune documentată penal.
Nici nu e nevoie. Asta este esența confiscării extinse. Dovedești vinovăția pentru un singur episod și prezumi că toate celelalte averi au fost dobândite la fel. Asta este esența confiscării extinse. Dacă ai dovedi fiecare episod în parte, acest lucru este practic imposibil, fiindcă nu poți prinzi o persoană de 25 de ori luând mită, că persoana este de obicei eliberată din funcție la prima încercare de a face acest lucru.
Adică evalua infractorului și ce a dobândit pe căi legale cinstite?
Atât timp cât revine persoanei să dovedească de unde au obținut el aceste averi. Și e destul de simplu, dacă persoana a obținut averi din surse legale, nu văd nicio problemă ca el să explice cum a obținut aceste bunuri. Și totul altceva, când persoana nu poate explica aceste bunuri, originea acestor bunuri. Dacă persoana nu poate în mod credibil explica originea acestor bunuri, atunci intervine confiscarea extinsă și se confiscă toată averea nejustificată.
Legea, noua lege, ar putea avea efect retroactiv?
Da, legea penală actuală, de fapt, nu introduce nimic nou. Nu introduce o sancțiune nouă, doar clarifică o normă care există în legislația Republicii Moldova din anul 2014. Adică ea se va aplica pentru toate abaterile care au fost comise din 2014 încoace. Adică pentru abaterea, dacă persoana a fost condamnată pentru o faptă care a fost comisă în 2014 încoace. Adică practic la toate faptele penale, hai să spunem așa.
Deci în cazul judecătorilor, procurorilor, de exemplu, în timpul evaluării lor, li se va putea, cum să zic, aduce aminte de aceste păcate din trecut?
Nu chiar, aici trebuie să facem o distinție. Pentru ca să apici confiscarea extinsă, este nevoie să condamni persoana pentru un capăt de acuzare. Adică persoana, polițistul, este prins cu mită de 200 de lei, sau vameșul, este prins cu mită de 200 de lei, el este condamnat pentru această mită de 200 de lei, între timp se face evaluarea averii sale și se constată că din veniturile legale obținute, nu putea să obțină averea sau 80% din averea pe care o are. Da? Și atunci cea 80% se confiscă. Dar pentru ca să confiști, trebuie întâi să-l condamni pentru luarea unui episod de mită, ca să poți inversa sarcina aprobațiunii. Adică persoana se găsește vinovată și dacă este condamnată de un judecător, atunci deja se inversează sarcina în privința averii și cel condamnat trebuie să demonstreze că averea sa este legal dobândită. În caz contrar, va rămâne fără avere dacă este condamnat. Dacă persoana nu este condamnată, confiscarea extinsă nu poate fi aplicată.
Dumneavoastră ați avertizat încă de la lansarea inițiativei acestor amendamente că graba este contraindicată aici, întrucât orice lacună va avea efect de zădărnicire a procesului de confiscare a averilor obținute ilicit. Ați mai spus că persoanele vizate în primul rând de acest proiect, demnitari, judecători și procurori, vor apela la avocați foarte buni și scumpi, care vor folosi abil orice defect al legii, lege care, mai spuneați, trebuie să fie aproape de perfecțiune. Este în varianta de acum?
Legea a fost modificată considerabil de la înregistrarea în Parlament până în ziua de astăzi. Nu există o lege perfectă. Trebuie totuși ca aceste riscuri care există să fie evaluate și reduse la maxim.
Înțeleg, dar ce vă deranjează poate în modul în care sunt formulate aceste amendamente?
Eu încă nu am văzut versiunea finală a proiectului. Am văzut discuțiile de astăzi, am înțeles că proiectul încă se definitivează, totuși proiectul pe care l-am văzut până la audiere este mult mai reușit decât versiunea inițială înregistrată în Parlament. La acea versiune mă refeream, la acea versiune, dacă este votată, nu va aduce mari schimbări în practică.
Dumneavoastră, aveți o explicație de ce acest proiect de lege se bucură de sprijinul unei majorități, dar totuși nu a tuturor forțelor politice reprezentate în legislativ?
Nu am o explicație plauzibilă pentru acest lucru. Dar una logică probabil există.
Sunteți optimist în privința efectelor acestei legi?
Eu sunt convins că este mult mai ușor să aplici o lege proastă cu oameni buni decât o lege bună cu oameni proști. Noi am putea să avem o lege bună care va fi neglijată în practică de procurori, de exemplu, sau de către judecători. Adică cred eu că această măsură nu este unică. E trebuie privită în complex cu alte măsuri de reformare a procuraturii anticorupției, de eradicarea corupției din sistemul judecătoriei, transparentizarea sistemului, etc. Și de asemenea, perfecționarea activității CNA și a Agenției pentru Recuperarea Activelor.
Și aici ar fi necesare iarăși modificări de lege, amendarea legislației, altceva?
Nu, această normă însă și aplicarea confiscării extinse nu necesită în principiu modificarea altor legi, dar necesită schimbarea atitudinii procurorilor, judecătorilor, angajaților CNA.
Și cum s-ar putea schimba această atitudine? Prin ce metode?
Doar în timp și prin asigurarea unui comportament responsabil al acestor, prin transparentizarea activităților.
Nu putem să omitem, domnule Gribincea, în această discuție, în acest context și recenta hotărârea Curții Constituționale, care a schimbat categoric, cum înțelegem, vechea abordare față de chestiunea confiscării extinse, astfel încât a devenit posibil proiectul de lege despre care vorbim, a fost un moment de cotitură, cum pare. Ați putea explica un pic de ce a fost atât de important?
Constituția prevede în articolul 46 că caracterul legal al averii se prezumă, al proprietății, se prezumă. Curtea Constituțională, prin două hotărâri mai vechi, a spus că statul pentru a confisca averea trebuie să demonstreze proveniența ilicită a fiecărei părți averii pe care dorește să o confiște. De facto, făcând imposibil confiscarea extinsă. În primăvara anului 2022, Curtea Constituțională, în baza schimbării jurisprudenței Curții Europene, și-a revizuit acea jurisprudență și a spus că în cazul în care persoana este condamnată și averea ei nu poate fi justificată, în mod rezonabil, este admisibil confiscarea extinsă. Adică asta, hotărârea Curții Constituționale din primăvara acestui an, de fapt, a deschis teren pentru perfecționarea legislației prin confiscare extinsă. Mai mult, Curtea Constituțională a spus că în cazul funcționarilor publici, dacă aceștia nu-și pot justifica averile, este admisibil de a confisca averile acestora, chiar și fără o condamnare penală.
Deci oamenii statului sunt vizați într-un mod deosebit.
Exact. Adică în cazul, protecția averii funcționarilor publici este mai mică decât a persoanelor obișnuite.
Și în cazul judecătorilor și procurorilor, la fel?
La fel, da. Angajații statului. Și totul rezultă din faptul că funcționarii publici sunt obligați să-și declare averile și nu au dreptul să obțină în principiu venituri din altă parte decât de la stat. Și în cazul în care ei încalcă această interdicție, averea lor se face venit la stat.
Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Alexandru Ieftode acum, cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Inspectoratul General al Poliției a anunțat că a primit pe 5 iulie peste 50 de amenințări cu bombă care ar viza instituții publice, iar toate au fost false, scrie portalul newsmaker.md. Nu este limpede dacă poliția a fost alertată de una și aceeași persoană sau de mai multe. În mesajele false se spune că ar fi fost minate sediile Parlamentului, Guvernului, ale judecătorilor din capitală și ale spitalelor. Doar la aeroportul internațional Chișinău au existat 3 amenințări false cu bombă în ultimele 2 zile. Numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 a crescut cu aproape 120% în ultima săptămână față de cea precedentă. În săptămâna 27 iunie, 3 iulie, au fost înregistrate peste 1000 de cazuri noi, potrivit datelor Ministerului Sănătății, citate de ProTV Chișinău. În capitală și raionul Ialoveni se atestă cea mai mare incidență. Unele spitale, ca cel din Ialoveni, au reintrodus restricțiile anticovid, așa încât medicii și pacienții sunt obligați să poarte mască în incidență. A instituției, a crescut și numărul internărilor în rândul copiilor și gravidelor. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a dat asigurări într-o emisiune a postului TV8 că Republica Moldova nu va rămâne fără gaze la iarnă. Moldova Gaz controlează majoritatea conductelor de gaze moldovene, fiind controlată la rândul ei de concernul rus de stat Gazprom. Riscul de a rămâne fără gaze nu există. Întrebarea este care va fi sursa gazelor și prețul, a spus Ceban. O inițiativă dezbătută la 5 iulie de Comisia de Specialitate a Parlamentului prevede îmbunătățiri legislative pentru a permite Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale să confiște și să vândă mai ușor asemenea bunuri, relatează portalul Ziarului de Gardă. Între altele, proiectul prevede că va fi posibilă vânzarea mijloacelor de transport sechestrate până la confiscarea propriu-zisă a acestora prin decizii de judecate. Confiscarea se face după o procedură lentă, iar bunurile își pierd valoarea în timp, au explicat autorii inițiativei, care va ajunge în atenția plenului Parlamentului. O postare a portalului jurnal.md despre faptul că Parlamentul European a sprijinit la vot dublarea cotelor de export pe piața europeană pentru 7 categorii de produse agricole moldovene este una dintre cele mai populare pe Facebook-ul moldovean în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Dacă și țările membre ale Uniunii Europene acceptă propunerea, se va mări cota importurilor fără taxe pe piața europeană a unor categorii de produse moldovene încă supuse taxelor, ca roșiile, usturoiul, strugurii de masă, merele, cireșele, prunele și sucul de struguri. Pe Instagramul moldovean este virală imaginea postată de portalul Newsmaker a unei sculpturi apărute la Praga, înfățișând o mamă din Ucraina care a avut de suferit de pe urma agresiunii rusești și a fost nevoită să ia calea pribegiei.
Alexandru Eftode cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. NATO a deschis ieri procesul oficial al aderării Suediei și Finlandei la Alianța Militară Occidentală. Dan Alexe relatează.
Teoretic, aderarea celor două țări este de acum o simplă chestiune de timp, fiind nevoie doar de aprobarea formală a parlamentelor celor 30 de țări membre. Protocolul a fost deja semnat la Bruxelles de ambasadorii celor 30 de țări din NATO. Asta după ce președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, și-a ridicat obiecțiile și amenințarea de a opune un veto, odată ce Suedia și Finlanda s-au angajat să examineze cererile Turciei ca anumiți activiști curzi care au primit azilul în cele două țări nordice să fie extradați către Turcia. Primirea celor două țări nordice fusese deja decisă de șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre la summitul de la Madrid de săptămâna trecută. Formula oficială este acum că cele două țări au fost invitate să se alăture alianței și că au statutul de invitați. În conferința sa de presă ținută în comun cu miniștrii de externe ai Suediei și Finlandei, secretarul general al alianței Jens Stoltenberg a repetat că este o zi istorică, dar a subliniat mai ales contribuția practică, militară și strategică a celor două țări. NATO va fi mai puternic, iar securitatea Europei va fi acum sporită, a spus Stoltenberg, care a condamnat invadarea brutală a Ucrainei de către Rusia, care a zdruncinat pacea în Europa. Suedia și Finlanda au tot dreptul să se alăture NATO, a spus Stoltenberg, sau oricărei alte organizații doresc. Deocamdată, granița Rusiei cu NATO se va dubla după aderarea Suediei și Finlandei prin adăugarea celor 1340 de kilometri de frontieră dintre Finlanda și Rusia. La rândul lor, Finlanda și Suedia și-au ridicat embargoul pe exporturile de arme către Turcia. E greu de imaginat acum că de la Yeltsin și de la crearea defunctului Consiliu Rusia-NATO și până după ocuparea și anexarea Crimeei în 2014, Rusia a avut o misiune permanentă ca o ambasadă la sediul Alianței din Bruxelles. Nu e încă limpede ce promisiuni nescrise a putut primi Erdogan din partea guvernelor Suediei și Finlandei pentru a-și ridica obiecțiile. Însă guvernul suedez e acuzat la el acasă că ar fi trădat curzii și că se înclină în fața Turciei lui Erdogan. La Stockholm, în Parlament, cele mai virulente reacții au venit din partea Partidului Verzilor și a Partidului Stângii, aliați ai Guvernului Social-Democrat, dar opuși candidaturii Suediei la NATO. Înainte ca cererea de aderare la NATO a Suediei să fie oficializată în luna mai, cele două formațiuni avertizaseră în special asupra riscurilor unei înțelegeri cu Turcia. Astăzi, ei își văd temerile confirmate, mai ales după ce Ankara afirmă că guvernul suedez s-a angajat să coopereze cu regimul lui Erdogan în vederea extrădării a 73 de militanți curzi refugiați în Suedia și ceruți de Ankara, care îi consideră teroriști. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Jurnal de corespondent acum, cu William Totok.
Într-un cadru festiv a avut loc la Berlin decernarea premiului Paul Spiegel. Laureații premiului sunt organizația Bunicile împotriva extremismului de dreapta și Asociația Sportivă Tenis Borussia Berlin. Premiul oferit din 2009 de Consiliul Central al Evreilor din Germania se acordă anual unor organizații sau persoane pentru curaj civic, pentru angajamentul lor în favoarea democrației și a implicării lor în acțiuni contra antisemitismului, homofobiei, rasismului sau xenofobiei. Din cauza pandemiei, ceremonia înmânării premiului pentru organizația Bunicile împotriva extremei drepte a fost contramandată anul trecut. De aceea, în cadrul festivității au fost onorate acum împreună organizația nominalizată în 2020 și asociația sportivă nominalizată în 2021. În cursul ceremoniei, președintele Consiliului Central al Evreilor, Iosef Schuster, a atras atenția asupra pericolului extremist în creștere și formelor de radicalizare înregistrate în ultima vreme. Aceste aspecte nu trebuie ignorate din cauza situației dificile externe. Creșterea numărului de infracțiuni cu tentă antisemită vorbește de la sine. Avem nevoie de o societate civilă vie care se opune cu curaj dușmanilor democrației. Câștigătorii premiilor sunt modele pentru noi toți, a conchis Schuster. Ca reprezentant a organizației Bunicile împotriva extremei drepte, Anna Onweiler, născută în 1950, în localitatea Roșia, din apropierea orașului Sibiu, a mulțumit pentru distincția acordată. Într-o cuvântare cu accente pronunțat autobiografice, Onweiler a relatat despre un incident antisemit din perioada când era elevă la Sibiu. O colegă evreică a fost jignită atunci de către o colegă de naționalitate germană. Incidentul nu a fost sancționat, iar adulții afirmau nepăsător că părinții fetei sunt vechi naziști. Anna Onweiler, care a părăsit România în 1979 și trăiește astăzi în localitatea Nagol din Landul Federal Baden-Württemberg, a descris apoi impresiile pe care le-a cules în cursul ultimei călătorii din țara în care s-a născut.
Auf meiner letzten Rumänienreise ging ich in meiner alten Heimatstadt.
În timpul ultimei mele vizite în România, am trecut pe lângă sinagoga din vechiul meu oraș natal, a cărei ușă era cum ferecată cu lanțuri groase și lacăte. Pentru cimitirul evresc, unde este înmormântată o rudă, a trebuit să iau de la administrație o cheie pentru poarta cimitirului, pentru că poarta trebuia încuiată. Asta pentru ca mormintele să nu fie vandalizate. Organizația Bunicile împotriva extremei drepte, din care face parte fosta profesoară din Transilvania, Anna Onweiler, a fost înființată în 2018 după modelul asociației similare din Austria. Într-un text programatic, accesibil și în limba română pe internet, se spune că organizația militează pentru respectarea valorilor fundamentale ale democrației, pentru diversitatea tuturor culturilor, pentru toleranță și conviețuire bazată pe respectul reciproc și pentru responsabilitatea față de mediul înconjurător. Totodată, bunicile se opun curentelor populiste de dreapta, sunt împotriva excluderii persoanelor cu trecut de migrant, împotriva oricărei forme de stigmatizare și împotriva violenței de orice fel. Bazat pe aceste principii, organizația a participat în ultimii ani la numeroase demonstrații. Totodată s-a opus constant conspiraționismului xenofob propagat în ultimii doi ani, mai ales de către așa numita mișcare antivaccinistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.